Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme todella mielenkiintoinen paketti. Aiheena on Yannick Jadot, joka on siis yksi Ranskan vihreän liikkeen näkyvimmistä ja ehkä myös vähän kiistanalaisimmista hahmoista.
Juuri näin.
Ja meidän tavoite on nyt ymmärtää sitä hänen matkansa. Miten nuoresta aika radikaalista aktivistista kasvaa pragmaattinen poliitikko, joka pyrkii ihan Ranskan presidentiksi asti?
Aivan. Ja tässä sun aineistossa nousee esiin sellainen jatkuva jännite hänen urallaan. Eli onko se idealisti vai onko se opportunisti?
Mm.
Missä se raja menee periaatteiden ja vallan tavoittelun välillä? Lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä ihan sieltä nuoruudesta, koska sieltä löytyy yllättävän paljon vastauksia.
Joo, aloitetaan ihan alusta. Eli syntynyt 67 maaseudulla ja hänen perhettään kuvaillaan tosi poliittiseksi ja se ei ole mikään vähättely.
Ei todellakaan.
Vanhemmat oli opettajia, vakaumuksellisia vasemmistolaisia. Isä jakoi lentolehtisiä François Mitterrandin puolesta ja koko perhe siis ihan kirjaimellisesti itki, kun Mitterrand hävisi vaalit vuonna 1974.
Uskomatonta.
Ja tässä on aivan loistava yksityiskohta. Hänen lapsuuden huoneensa seinällä oli kaksi julistetta. Toisessa oli Greenpeacein valas.
No niin.
Ja toisessa jalkapalloilija Dominic Rocheteau, jonka lempinimi oli Vihreä enkeli. Eihän tällaista voi edes keksiä.
Se on kuin käsikirjoituksesta.
Ja toi vasemmistolainen perintö näkyy tosi selvästi, kun se lähtee opiskelemaan Pariisiin.
Mutta tästä tulee se ensimmäinen mielenkiintoinen käänne.
Eli mikä?
Se ei nimittäin liity sosialistien opiskelijajärjestöön, mikä olisi ollut se ilmiselvä ja helppo valinta.
Aivan.
Vaan se hakeutuu pallaan radikaalimpaan porukkaan nimeltä La Déferlante. Ja se on heti mukana vuoden 1986 suurissa mielenosoituksissa, joissa vastustettiin yliopistojen opiskelijavalintojen tiukentamista.
Ja noiden mielenosoituksen aikanahan tapahtui jotain todella traagista, mikä selvästi jätti häneen pysyvän jäljen. Poliisi siis pahoinpiteli kuoliaksi opiskelija Malik Ussekenen.
Aivan, ja tämä tapahtuma osui suoraan Jadotin lähipiiriin. Siitä Ussekenestä ei aluksi tiedetti juuri mitään, paitsi että sen taskusta löytyy Jadotin yliopiston kuntosalikortti.
Oho.
Ja Jadotin opiskelijajärjestössä reaktio oli välitön. Ne oli sille, että hän oli yksi meistä, meidän on pakko tehdä jotain.
Totta kai.
Ja tässä se nuori Jadot nousee esiin. Se ottaa tilanteen haltuunsa ja alkaa pienessä asuntolahuoneessaan suunnitella hiljaisten marssien reittejä.
Wow.
Se kertoo jo tosi varhaisesta kyvystä kanavoida se shokki ja suru organisoiduksi toiminnaksi. Se ei jäänyt sivustakatsojaksi.
Opintojen jälkeen se ei sitten jäänytkään Ranskaan politikoimaan, vaan lähti maailmalle. Ja nämä kokemukset vaikuttaa olleen todella kovia. Ensin Burkina Fason maatalousprojektien pariin ja sieltä Bangladesiin auttamaan prostituoituja. Hän on itse kuvannut sitä Bangladesin kokemusta yhdellä sanalla. Absoluuttinen kauhu.
Se on tosi tärkeä vaihe, koska se muuttaa hänen ajattelunsa ihan perusteellisesti. Se näkee sen globalisaation seuraukset siellä ruohonjuuritasolla.
Joo.
Siitä ei tule enää pelkästään ympäristönsuojelijaa, vaan siitä tulee globalisaatiokriitikko. Ja kun se palaa, se liittyy kansalaisjärjestöön ja tapaa José Bovéen, joka oli siihen aikaan alterglobalisaatioliikkeen suuri guru Ranskassa.
Aivan, se legendaarinen hahmo.
Juuri se. Ja yhdessä ne kiertää vastahuippukokouksissa Seattlesta Porto Alegreen ja osallistuu jopa ihan suoriin iskuihin, joissa tuhotaan geenimuunneltuja viljelyksiä. Se oli siis todella syvällä siinä radikaalissa aktivismissa.
Ja sitten tulee se hetki, kun se siirtyy sieltä marginaalista valtavirran tietoisuuteen. Se liittyy vihreisiin jo 99, mutta se varsinainen ponnahduslauta on siirtyminen Greenpeacelle vuonna 2002.
Kyllä.
Ja se tapa, jolla se tapahtui, on ihan uskomaton. Se siis palkattiin junassa. Toi kuulostaa joltain elokuvan kohtaukselta. Miten ihmeestä se meni?
No se tarina on juuri niin absurdi, miltä se kuulostaa. Greenpeacen silloinen Ranskan johtaja Bruno Rebelle istui sattumalta samaan junaan. Ne aloitti keskustelun ja Rebelle vakuuttui niin paljon, että käytännössä tarjosi Jadotille kampanjajohtajan paikkaa siinä paikan päällä.
Ei voi olla totta.
Ja Jadotin rooli oli täydellinen sekoitus sen kahta puolta. Yhtäältä kabinettilobbausta kulisseissa, toisaalta näyttävien ja provokatiivisten iskujen järjestämistä, jotka on Greenpeacein tavaramerkki.
Yksi näistä iskuista nousee tässä aineistossa erityisesti esiin. Se operaatio Ille Longuen sotilastukikohtaan vuonna 2005.
Joo, se on klassikko.
Tavoitteena oli siis tehdä kansalaistarkastus paikkaan, jossa säilytetään Ranskan ydinsukellusveneiden ydinohjuksia. Kuulostaa suoraan sanottuna ihan täysin järjettömältä.
Sitä se olikin, mutta se kertoo kaiken Jadotin pelottomuudesta ja medialukutaidosta. Pieni Greenpeace-ryhmä lähestyy sitä saarta veneellä ja tilanne eskaloituu ihan täysin.
Eli miten?
No, helikopteri pörrää yläpuolella, mutta Jadot ei peräänny, vaan se hyppää kumiveneeseen ja jatkaa eteenpäin.
Hetkinen, eli mitä ne oikein yrittivät saavuttaa? Oliko siinä mitään muuta tavoitetta kuin päästä uutisiin? Oliko se pelkkää teatteria vai oliko siinä joku strateginen päämäärä?
Siinä oli molempia. Välitön tavoite oli tietenkin se mediahuomio, saada ne kuvat, joissa pieni kumivene haastaa Ranskan sotilasmahdon.
Totta kai.
Mutta se strateginen tavoite oli syvempi. Se oli julkinen haaste valtion narratiiville sen ydinasearsenaalin ehdottomasta turvallisuudesta. Viesti oli, että te ette ole niin haavoittumattomia kuin te väitätte.
Ja miten siinä sitten kävi?
Lopulta laivaston erikoisjoukot pysäytti ne asella uaten. Lokkutuloksena oli 2000 euron sakot ja 2 kuukauden ehdollinen vankeustuomio kansakunnan ylempiä etuja vastaan tehdyistä teoista.
Eli yhtenä hetkenä hän on kumiveneessä haastamassa erikoisjoukkoja ydinasetukikohdan edustalla. Se on äärimmäisen radikaali kuva.
Todellakin.
On melkein mahdotonta kuvitella, että sama kaveri istuu muutamaa vuotta myöhemmin siististi neuvottelemassa hallituksen kanssa. Miten se teki sen loikan mielenosoittajasta kabinettien mieheksi?
No, juuri tuo loikka määrittelee hänen poliittisen evoluutionsa. Se käännekohta oli vuoden 2007 Grenelle de l'Environnement, presidentti Sarkozyn koolle kutsuma suuri ympäristöhuippukokous.
Aivan.
Ja Jadot teki jotain ihan poikkeuksellista. Se toi protestiliikenne tunnettuun Greenpeacein neuvottelupöytään. Se oli valtava muutos järjestön strategiaan.
Ja se sai siitä paljon kehuja. Mutta tässä aineistossa on myös yksi tosi paljon puhuva anekdootti, joka paljastaa sen toisen puolen.
Kerro.
Neuvottelujen lopussa muut järjestöt vielä hiovat sitä yhteistä tiedotetta, mutta Jadot livahtaa yksin kameroiden eteen ja ottaa kaiken huomion. Se vaikuttaa uskomattoman häikäilemättömältä.
Täsmälleen. Ja tässä kiteytyy hänen uransa keskeinen jännite, joka toistuu näissä lähteissä jatkuvasti. Sen periaate on, että vihreä liike tarvitsee voittaakseen mediatähden, joka osaa hallita julkisuutta.
Niin.
Mutta tehdessään niin se jatkuvasti vieraannuttaa juuri ne liittolaiset, joita se tarvitsisi vakaan poliittisen pohjan rakentamiseen. Tämä yksi hetki on täydellinen mikrokosmos sen suurimmasta vahvuudesta ja suurimmasta heikkoudesta.
Ja tämä sama kuvio jatkui, kun se siirtyi kokonaan politiikkaan. Vuonna 2009 se oli perustamassa Europe Ecologie-puoluetta ja pääsi murskatuloksella Euroopan parlamenttiin.
Kyllä.
Siitä alkoi kuitenkin myös kova sisäinen valtataistelu, erityisesti puolueen silloisen voimahahmon Cécile Duflot kanssa.
Kyseessä oli strateginen taistelu puolueen sielusta. Jadot oli yksi niistä, jotka esti Duflotin nousun presidenttiehdokkaaksi vuoden 2012 vaaleihin tukemalla vähemmän tunnettua Eva Joleja, ja Jadotsta tuli Jolejan kampanjapäällikkö.
Mutta ei kovin pitkäksi aikaa, se erosi tehtävästä vain muutaman kuukauden jälkeen. Ja miten? Lyhyellä Twitter-viestillä.
Tosi kylmää.
Se on aika kylmää peliä.
Todella kylmää. Syynä oli erimielisyys kampanjan linjasta, jonka Jadot koki liian hyökkääväksi sosialisteja kohtaan. Tässä paljastuu taas se pragmatikko.
Aivan.
Se halusi pitää ovet auki vasemmiston suurimmalle puolueelle, koska se tiesi, että ilman niitä vihreät ei pääse koskaan hallitukseen. Mutta tämä strateginen peli kostautui pahemman kerran.
Niin, kun sosialistien François Hollande voitti vaalit 2012, Jadot odotti ministerin salkkua. Mutta Cécile Duflot, josta oli tullut ministeri, ei koskaan ehdottanut sen nimeä. Se oli ilmeisesti puhdas kosto.
Se oli täydellinen poliittinen nöyryytys. Ja lähteiden mukaan se oli Jadotille syvä henkilökohtainen haava, joka jätti pysyvän arven. Se oli pelattu ulos juuri sillä hetkellä, kun se oli pääsemässä vallan ytimeen.
Mutta se ei jäänyt tulemaan makaamaan. Vuonna 2016 se teki paluun, voitti vihreiden esivaalit ja päihitti juuri Duflot.
Kyllä.
Ja samoihin aikoihin se piti Euroopan parlamentissa puheen, josta tuli ihan valtava viralihitti.
Kyllä, se oli sen minuutin mittainen puhe CETA-sopimusta, eli EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimusta vastaan. Aihe on äärimmäisen tekninen, mutta tässä näkyy hänen neroutunsa.
Miten niin?
Se onnistui yhdistämään konkreettiset pelot, kuten öljynporauksen ja hormonilihantuonnin, laajaan tunteisiin vetovaan kritiikkiin koko eurooppalaisesta mallista. Se sanoi suoraan Euroopan johtajille, tällä mallilla te levitätte punaisen maton nationalismin ja äärioikeiston eteen.
Ja se toimi.
Se video räjähti ja sai 2 miljoonaa katselukertaa. Se teki siitä tähden vihreiden kuplan ulkopuolella.
Vuoden 2017 presidentinvaaleissa se kuitenkin taas perääntyi ja tuki sosialistien ehdokasta. Mutta vuoden 2019 eurovaalit muuttivat kaiken.
Aivan.
Sen lista sai 13,5% äänistä ja 3. sijan. Se teki siitä välittömästi uskottavan presidenttiehdokkaan. Ja samalla sen julkisuuskuva muuttui. Se alkoi esiintyä avoimesti kumppaninsa, toimittaja Isabel Saportan kanssa, ja heistä julkaistiin kuvia jopa Paris Match-lehdessä.
Joo.
Onko tämä nyt sitä myyntityötä vai vain fiksua politiikkaa?
Riippuu keneltä kysyy. Puolueen sisällä kritiikki oli tosi kovaa. Sitä syytettiin sooloilusta ja siitä, että menestys oli noussut päähän. Ranskassa käytetään ilmaisua pris le melon, otti melonin, mikä tarkoittaa juuri sitä.
Selvä.
Sen katsottiin käyttävän puoluetta vain omana välineenään matkalla kohti Elysée-palatsia.
Ja tämä jännite kärjistyi täysin ennen vuoden 2022 esivaaleja. Tämä aineisto kuvaa, miten Jadot itse suhtautui koko esivaaliin äärimmäisen epäilevästi.
Se suorastaan pelkäsi sitä. Se kutsui sitä identiteettivaaliksi, jossa puolueen aktivistit eivät valitsisi presidentillistä ehdokasta, jolla on oikeasti mahdollisuus voittaa vain vihreimmän vihreän.
Hän tunsi historiansa.
Aivan. Se tunsi puolueensa historian päänkatkojana, sekä Nicolas Hulot että Cécile Duflot olivat aiemmin ennakkosuosikkeina hävinneet puolueen sisäisissä vaaleissa.
Ja samaan aikaan kentälle ilmestyi haastaja, joka edusti kaikkia sitä, mitä Jadot ei ollut. Sandrine Rousseau ja hänen ekofeministinen linjansa.
Juuri niin.
Mitä tuo ekofeminismi oikein käytännössä tarkoittaa? Mikä on sen ydinajatus?
Ydinajatus on, että se ajattelutapa, joka johtaa naisten alistamiseen ja hyväksikäyttöön, on täsmälleen sama ajattelutapa, joka johtaa luonnon alistamiseen ja riistoon.
Okei.
Rousseaun argumentti oli, että ilmastokriisiä ei voi ratkaista purkamatta niitä patriarkaalisia valtarakenteita, jotka sen ovat luoneet. Ja tämä asetti Jadotin pragmaattisen talouskeskeisen lähestymistavan osaksi ongelmaa, ei ratkaisua.
Eli se oli suora haaste hänen koko projektilleen.
Täysin.
Eli asetelma oli Jadotin hallitusekologia vastaan Rousseaun radikaali järjestelmää muuttava linja. Ja tähän päälle vielä mielipidemittaukset, jotka tekivät tilanteesta entistäkin sekavamman.
Aivan. Yksi Gallup näytti, että Jadot oli suosituin vasemmistoehdokas koko kansan keskuudessa. Ranskalaisten ja vihreiden äänestäjien parissa se oli ylivoimainen suosikki. Mutta tässä on se iso mutta.
Mikä?
Esivaaleissa ei äänestä koko kansa, vaan pieni, poliittisesti erittäin aktiivinen joukko puolueen jäseniä ja tukijoita, ja heille Rousseaun radikaali viesti saattoi olla paljon houkuttelevampi.
Tulos oli siis täysin auki.
Aivan, ja juuri tässä tilanteessa Jadot lausui esivaaliväittelyssä sen lauseen, joka kiteyttää sen koko muodonmuutoksen. Ekologian radikaalisuus tänään on presidentinvaalien voittaminen.
Eli kun tätä koko kaarta katsoo, niin onhan se ihan uskomaton muutos. Nuori kumiveneaktivisti, joka haastaa valtiomahtia, muuttuu hiotuksi poliitikoksi, jonka mukaan radikaaleinta onkin pyrkiä valtaan pragmatismilla ja kompromisseilla.
Juuri niin.
Hänen tarinansa on kertomus kunnianhimosta, poliittisesta selviytymisestä ja jatkuvasta tasapainoilusta aatteen ja vallan välillä.
Todellakin. Ja hänen matkansa nostaa esiin laajemman kysymyksen, jota voit jäädä pohtimaan. Kun mikä tahansa aateliike, tässä tapauksessa ympäristöliike, alkaa tavoitella valtaa, se joutuu väistämättä tekemään kompromisseja. Mutta missä vaiheessa pragmatismi muuttuu periaatteiden myymiseksi? Ja onko mahdollista, että voiton tavoitteluhinnalla millä hyvänsä uhkaa vesittää juuri sen asian, jonka puolesta alun perin lähdettiin taistelemaan?